คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ตำรวจเพิ่มจำนวนศูนย์เด็กเล็กที่เข้าข่ายในคดีล่วงละเมิดทางเพศครั้งใหญ่รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์อนุมัติแบบบ้านตัวอย่างให้ประชาชนเอาไปใช้เร่งการก่อสร้างชายผู้ก่อเหตุฆาตกรรมแบ็คแพคเกอร์ชาวอังกฤษเสียชีวิตแล้วด้วยมะเร็งลำคอในวัย67ปีติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16กรกฎาคม2568กับผมวาริศหนูช่วยตำรวจพบศูนย์เด็กเล็กอีกหลายแห่งซึ่งเชื่อมโยงกับโจชัวบราวน์ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเด็กกว่า800คนถูกเรียกให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบว่ามีศูนย์ Affinity Education อีก4แห่งซึ่งบราวน์เคยทำงานอยู่ขณะนี้เขาเผชิญข้อหากว่า70กระทงซึ่งเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบจำนวน8คนณศูนย์เด็กเล็กพอยต์คุกระหว่างเดือนเมษายนปี2022ถึงมกราคมปี2023โดยสถานที่แห่งใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคิด Academy ในเมืองแมคคิลแฮม Milestone Early Learning ในเมืองทานิธ Greenboro และ Braybrookด้านเจสันแคลร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกกับทาง Channel 7ว่าจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนติดตามสถานที่ที่บราวน์เคยทำงานตำรวจยังได้มีการอัปเดตวันทำงานของบราวน์ที่ Papillo Early Learning ในเมืองเอสเซนดอนและได้ตัดเอาศูนย์ Hopper Crossing ออกจากรายชื่อสถานที่เสี่ยงมาดูเรื่องของประเด็นที่อยู่อาศัยรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าแบบบ้านตัวอย่างซึ่งได้มีการอนุมัติไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อเป็นการเร่งรัดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยจะทำให้โครงการใหม่ได้รับการอนุมัติภายในเวลาเพียงแค่10วันโดยโครงการนี้จะมีแบบบ้านชั้นเดียว8แบบได้แก่บ้านทาวน์เฮาส์แมนชั่นซึ่งปกติแล้วแบบบ้านลักษณะนี้จะตกอยู่ที่ราคาหลังละ 1,000 ดอลลาร์แต่ด้วยโครงการนี้จะเหลือเพียงแค่1ดอลลาร์ต่อ1แบบในช่วง6เดือนแรกด้านมุขมนตรีคริสมินกล่าวว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและส่งเสริมความเป็นธรรมในตลาดที่อยู่อาศัยทิ้งท้ายกันที่แบรดลีย์จอห์นเมอร์ด็อกชายผู้ก่อเหตุฆาตกรรมปีเตอร์ฟรังโกนิโอแบ็คแพคเกอร์ชาวอังกฤษในเขตชนบทห่างไกลของออสเตรเลียเขาได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำคอในวัย67ปีขณะที่กำลังรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์พักโทษในเรือนจำดาวินเมอร์ด็อกถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี2005ในข้อหาการฆ่านายฟาโกนิโอและทำร้ายร่างกายโจแอนลีแฟนสาวของเขาใกล้กับเขตโบโรว์ครีกในปี2001โดยขณะนั้นนางสาวลีได้หลบหนีและต่อมาได้ให้หลักฐานสำคัญแต่ก็ยังไม่มีการพบศพของนายฟาโกนิโอคดีนี้สร้างความตกตะลึงให้กับทั้งออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรโดยเมอร์ด็อกยืนยันว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์และมีการยืดอุทธรณ์หลายครั้งในตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นผลสำเร็จซึ่งการเสียชีวิตของเขานั้นทำให้ปริศนาเกี่ยวกับที่ฝังศพสุดท้ายของนายฟาโกนิโอนั้นไม่ได้รับการพิสูจน์ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16กรกฎาคม2568กับผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ